Mula sa iba't ibang sulok ng mundo at sa lahat ng uri ng tao, sila ay tumatawid sa mga daan ng Arafat patungo sa bundok ng Awa.
Ang Arafat ay ang pinakamahalagang araw ng Hajj para sa mga Muslim.
Nangangako sila ng katapatan sa Diyos at humihingi ng awa.
Araw ng Arafat, ninanais ng bawat Muslim na narito ngayon, sinusundan ang turo at halimbawa ni Propeta Muhammad.
Lahat ng Muslim sa buong mundo ay pumupunta rito para humingi ng kapatawaran, ng biyaya at ng katuparan ng kanilang mga nais. Nananalangin kami sa aming Panginoon na tulungan at patawarin kami.
Ito ay araw ng pagsisisi, mga panalangin at pagluha. Tinatanggihan ang mga naunang kasalanan.
Dito, ibinigay ni Propeta Muhammad ang kanyang huling sermon bilang pamamaalam sa kanyang mga tagasunod.
Lahat ay nakaputi,
na nakasuot ng ihram isang simpleng tela upang ipakita ang pagkakapantay-pantay.
Sa Arafat, ang prinsipe at pulubi ay magkapareho.
Ito ang bundok ng rahma, bundok ng mga biyaya. Maraming kwento ang narito, mga propeta at imam ay nandito rin. Sa pagdarasal dito, natututo tayo tungkol sa ating sarili. Ang Hajj ay paglalakbay ng pagtuklas sa sarili.
Ang mga nagsasagawa ng Hajj ay mananatili rito buong araw at kapag lumubog ang araw, pupunta sila sa Muzdalifah. Doon sila mag-iipon ng bato at magpapalipas ng gabi para sa simbolikong pagbato sa demonyo. Sa pagtatapos ng araw, umaasa ang mga Hajjis na makabalik ng malinis sa lahat ng kasalanan at magsimula ng panibagong kabanata ng kanilang buhay at maghanda sa paglalakbay para sa susunod na araw. Isang tigang na lupa, ito ang bundok ng Awa. Dito, 1400 taon na ang nakalipas, si Propeta Muhammad ay tumayo dito upang isagawa ang Hajj.
Ngayon, ang mga pilgrim ay mananalangin sa Arafat at humihingi ng tawad sa Diyos. Ito rin ay isang pagsasanay para sa hinaharap, isang araw na ang mga Muslim ay haharap sa Diyos para sa paghuhukom. Hashim al-Bara al-Jazira ang bundok ng Awa, Makkah,